Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Lunevičiūtė, o su manimi studijoje aktorė Emilija Latėnaitė, kurią pakvietusi į laidą, iš jos išgirdau, kad, kad man vieną savaitę šunį ant uodegos ir neturėčiau geros laidos. Emilija, tu taipgi sakei.
Taip ir galvoju, nes esu didelė gerbėja iš tos laidos.
Tai labai ačiū, bet na, tikrai ir mane labai prajuokini, nes aš tai tikrai esu įsitikinusi, kad ši laida bus tikrai labai gyva ir labai įdomi. Na, kokia esi? Ir tu pati.
Oje, grand merci.
Tai prašom, tiesą sakau. Emilija, tavo gyvenimas prasidėjo Vilniuje.
Taip.
Ir kokiagi buvo ta aplinka, kurioje tu augai, kur tu augai ir galbūt kažkas iš tos aplinkos na, keliauja su tavimi ir per tolimesnius metus?
Tik gimus mane atvežė į Žalgirio gatvę, vieno kambario būtą, kurio aš taip labai per miglą atsimenu, geriau atsimenu babutės ir dėduko sodą Širvintuose, kur daug būdavau, bet mano sąmoningi Vilniaus metai jau ten prieš mokyklą ir mokykla buvo Stiklių gatvėj, nes dar sovietmečio tėvai jau priėjo eilę įsigyti būtą ir nusipirko Stiklių gatvėj būtą, bet buvo patys to virsmo metai ir visa Stiklių to viso kvartalo remontai buvo blokados metais. Tai ten taip, to būtų mes dvius metus laukiam ir aš ir atsimenu save ten, sako, iki kiemą su vaikais pažais. Dar prieš mokyklą ir vaikštumės po tą kiemą su jaunesniais vaikais ir galvo, o ką veikti? Trinkelės, langai gal ne visai visi vienodi, bet tai buvo kažkoks liudesys. Ir aš atsimenu, kai kaimynai ardė tas trinkelės, kad smėlio dėžę padarytų. Tada apželdinimas kažkoks prasidėjo kiemo, kažkaip norėjosi gražinti gyvybę į tą kiemą.
O iš tiesų, na, tavo tėvai, kaip sakai, priejo eilę. Ir kiek man žinoma, būtent Stiklių gatvėje arba ten kažkur apylinkėse, nemažai būtų, na, tiksliau, nemažai aktorių, jaunimo teatro aktorių priejo būtent tą eilę. Tai tu augai su vaikais, kurie taip pat buvo aktorių vaikai? Ar kaip čia?
Jie,
kas
taip,
tavo kaimynai ir vaikystės draugai?
Mano kaimynai artimiausiai tai buvo gal Kuolio vaikai.
Kuolio?
Dariaus Kuolio.
Šito Kuolio.
Taip. Bet jie, visi tie aktorių vaikai, jie būdavo per kiemus. Ir vat iš ten man tas liko kažkaip susijungė jau tada su tėčio nuoskaudom per pasivaikščiamus išreikštus, sako, aš visur čia eidavau studijų laikais ir visur buvo galima praeiti. O dabar, sako, Vilnius užsidaro ir galvau, nu praėjo kokį 30 metų nuo to, ar aš tą patį dabar pati kartuoju apie tą beusidarinėjantį Vilnių. Tai vat mano visi klasiokai, ten aktorių vaikai, draugai, aplinkiniai ir būdavo skambini telefonspinę ir sakai, labas, ar gali išeit ir jau ne į kiemą, ar gali tiesiog išeit pasivaikščiot. Mes eidavom pasivaikščioti, eidavom į miestą kažkur.
Tu čia paminėjai, kad tėtis kažkokius tokius dalykus tau pasakojo per pasivaikščiojimus.
Tai
vaikščiojo tikriausiai, kad irgi senamiesti, jeigu gyvenote Stiklių gatvėje.
Oi taip, daug vaikščiodavom po visokius vat, kemelius irgi šmirinėdavom, landinėdavom, išdaigas kriesdavom.
Su tėčiu išdaigas?
Oi, tikrai.
Nu, kažkaip... pavyzdžiui. Na, aš atsimenu... Pamokykim tėčius, ką veikti su vaikais senamiesčio kiemuose.
Aš atsimenu, mūsų toks būdavo. Jeigu nepasivaikščiamas, tai būdavo žygis, tai tada eidavom į Trijų kryžių kalną, tai nuo Stiklių gatvės, ten toks galiukas, ir ta Pilies gatvė, nu man tokia kankinantis kalnas būdavo.
Pilies gatvė būdavo kalnas kankinantis?
Man vaikystai būdavo atgal grįžtant.
Jo,
siaubingai. Visada į universiteto tvorą atsigulę, taip gulėdom ir ilsėdom ir žiūrėdom į stogus. Nes ne tokia pasvirus ta universiteto siena išgaupta. O atsimenu, buvo ruduo, ir katedros aikštai daug lapų. Ir tėtė mane tose lapuose mažutė užkasė. Aš atsiguliu, jis mane gražiai užkasė. Ir sako, ar kai sušvilpsiu, atsikelk. Guliu, laukiu. Ir staiga girdžiu tėtį švilpę. Aš taip lik niekur nieko. Sustojau, nusipurčiau. Ir ėjo toks būrelis žmonių. Ir visi, kas čia darosi. Arba dar tėtė atsimenu, irgi visokį išdaigą buvo... Gedimino pilies bokšte tam. Irgi ten yra tie sraigtiniai laiptai. Ir vienoje vietoje yra tokia nedidelė labai anga. Ir aš kažkaip jau iki tol ten vaidinau juokdarį ten pilies, kažkaip jis jau tu sako, tai tu čia atsitūp, kaip juokdarys. Ir tiesiog pabūk. Irgi sėdžiu tupiu, nu kam, aš ten mažutė telpu ir eina visi žmonės ir gaščiaisi.
O tu ten daryti kažką gaščiaisi?
Ne, aš tiesiog ramiai buvo. Arba sako, tu negazdink, sako, tu kaip tik tiesiog tai lietai, va taip pakeisk pozą. Tokie aktorinio pagrindai jau tada buvo duoti.
Na tai, tėčiai ir mamos, štai ką galima veikti su vaikais ir kaip džiaugtis galima išgazdinus nekaltus visiškai praeivius. Na, o tėtis, kai vaikščiodavo kartu su tavim dar mažute, bet tu išdaigo, ar jisai pasakodavo, na, trupučiuką užsiminiai, kad apie savo jaunystės tuos kiemus, bet, na, ar kažkokius, na, nežinau, ar tu iš vaikystės atsinešė kažkokį tai žinojimą, pavyzdžiui, kas tai stiklių gatvė, kad ten gyveno žydai, kas čia tie stikliai buvo ir panašiai.
Man tėtis...
Kad getas buvo galų gale.
To visiškai nežinojau ir nežinau, irgi tėtis taip, jis tikrai žinojo, bet irgi, man rodos, mes gana kartu vat, atsikasinėjom tą Vilnių, nes tėtis buvo tikrai tas, kuris ten man Franko prisiminimus skaitė ir toks irgi, tai aš jau buvau truputį...
Garsiai balsu tau skaitė Franko taip, atsiminimus?
Taip, 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 aš jau tokia buvau
paauglėjanti
tokia, taip. Ir atsimenu tą savo irgi įspūdį, kad žinau, aš tą Vilnių ir toks, ko? Kai? Ta tokia nuostaba, kad ta istorija apie Vilnių yra tokia įdomi ir kad aš taip nežinau, kur gyvenu. Bet tėtis tą vat užaktyvavo įdomumo domėtis Vilnium, kad Vilnius yra pilnas prikaišėtas istorijų, personažų, kad tai yra kitų iki mūsų gyvenusių parašyti laiškai, tik eik ir skaityk juos. Tai kai pas kokį ten jo draugą, dailininką, Joną Jagėlą į dirbtuvės nuini irgi ten žiūri koks keistas pastatas, kažkokios bubulytės iš kažkur lenda,
tai
kodėl čia.
Tai kur čia ta dirbtuvė?
Žydų gatvė, jeigu neklystu.
A, bet irgi, kol...
irgi čia viskas buvo. Bet šiaip tai man tas, sakau, stiklių gatvė nieko nesakė, aš pati domėjausi irgi paskui, kodėl tie stikliai. Ir tada po truputį atėjo, kodėl tie stikliai. Ir suprantu, kodėl tas kiemas atrodė toks, o ką čia veikti ant tų trinkelių, nes nu, daugiau ten gyvybės buvo, negu kad vat, kai mes įsikraustėm. Reikėjo ją kažkaip susikurti iš naujo.
Na, nes iš tiesų stiklių gatvė, tai todėl, kad na, vieni pirmųjų, kurie apsigyveno tose vietose, tai buvo, na, buvo ir ne žydai, bet daug buvo ir žydų, ir dalis jų buvo atvykę iš centrinės Europos, Vokietijos, Čekijos, o Čekijoje yra Bohemija, o Bohemijai žmonės puikiai moka dirbti su stiklu, ir va taip galimai ir atsirado stiklių gatvės pavadinimas. Na, ir iki kelių metų tu gyvenai stiklių gatvėje.
Oi, aš stiklių gatvėj iki 12 klasės pabaigos.
A, tai visa vaikystė, ten... visa paauglystė ir, žodžiu,
gyvenimas.
Įžengimas. Nu, visas gyvenimas dar ne, bet visas nu, tai, tas įžengimas į saugusių pasaulį baigėsi ties, arba prasidėjo ties stiklių gatvė, o toliau tai. Kur išsikrausti.
Tai aš atsimenu stiklių gatvėj, kaip irgi ten visą laik sėdžiu, anksti nekenčiu aš rytų tuo metu ten.
O dabar?
O dabar visai jau pamėgau. Negaliu patikėti. Va, gal senstu jau.
Na, kad tikrai nejaunėjai.
Nu, gavėjo.
Mes tik gimę pradedam senti.
Tai, va, tai kol dar ne tai buvo priartėjęs prie mirties, tai žiūrėdavau, aš virtuvėj visą laiką pro langą ir burbėdavau, kad, nu, palygint su širvintomis, man čia galo, kas čia per nesąmonę. Pro langus nei dangaus matosi, nei medžio kažkokia lieva bažnyčia, ta tik tai mūrai visur. Ir nes aš visą vaikystę pražiūrėjau pusryčiaudama į Dominikonų bažnyčią.
Tai čia ta lieva bažnyčia.
Nu taip, ta kur ne medis ir ne dangus.
Taip, taip.
Ir galo dabar, nu, aš sapnuoju kartais tą vaizdą dabar. Tie visi piešiniai ant jos, nu aš taip arti dabar prie jų nebegaliu pakilti, pasižiūrėti, kas ten matosi. Ir galvoti davė tokį potėpį, kad visose mano tolisnėse būtose, kur aš sąmoningai rinkausi, matydavosi vienokią ar kitokią šventiklą. Tai tėvai tada persikėlė 12 klasiai į Klaipėdos gatvę, ten buvo Kotrynos bažnyčia matėsi ir reformatų, kas irgi, tai va tos bažnyčios irgi visą laik toks... laiškas, kur reikia ir skaityk, iš kur čia šita bažnyčia, kodėl, kas tie žmonės, tai kaip čia buvo, ant kokios vietos mes gyvenam, kokio kontinuumo dalis esam. Mhm. Po to...
Bet žiūrėk, čia mm-hmm. buvo, tu buvai tada studentė. Nu, jeigu po 12.
Nu, 12 egzaminai vyko ir paskui buvo pirmo kurso dalis.
Tai jeigu vaikystėje, žvelgiant į bažinyčią, mintis buvo, dieve, vėl ta bažinyčia, kodėl čia nesimato jokio medžio ir dangaus, tai kada jau tu buvai, na, taip sakant, jo abiturijentė ir baigusi mokyklą ir pro langus matė iš įvairių pusių ir katalikišką Šventosios Kotrynos bažinyčią, prie kurios 12 metų ir mokėsi mokykloje. Ir tikrai matė jos virsmą, mes tą pačią mokyklą lankėme, tai čia reikia gal pasakyti klausytojams. Ir tikrai mano antros klasės nuotrauka, kur aš su dviem tokiom kasytėm, su uniforma, yra prie Kotrynos bažinyčios, kuri visa yra apkabinėta pastoliais.
Tai.
O po to jinai jau pavirto, atvirto, atgimė į tokią rožinę, barokinę gražuolę. Tai tą virsmą tu tikrai matei.
O taip.
Lygiai taip pat, kaip aš pro kitus langus tu matei reformatų bažinyčią. Tai vat, ar jau išaugus iš paauglystės to tokio nepasitenkinimo viskuo, kas tik tai įmanoma, ar tau tapo įdomu? Kur tu, ar tau tapo gražu galų gale tos bažinyčios?
O tai mano protestas vat ir buvo, gal kažkaip aš ieškodavau, aš pradėjau skaityti Vilniaus laiškus. Mano nuostabi draugė Gabrielė irgi buvo iš senamiesčio ir mes kartu netgi per kūno kultūrą mes kažkaip taip pat atradom vieną kitą, kad galima kažkaip naudingiau panaudoti kūno kultūrą, visą laikį nusibuliuodavom.
Sirkdavot visą tarp.
Nu, kažkas ten vis būdavo. Ir tas kiemas mūsų mokyklose jis unikalus ir aš jau tada irgi ten atsimenu tą išdaužytą Kotrynos bažnyčios langą, kur visi tą kamuliuką metą kas toliau ir tie kas toliau dažnai į langą kažkodėl pataiko.
Kaip aš šito dalyko
o
nežinau.
Dieve, man tai iki dabar toks likęs kaip barbariškas aktas.
Čia reikia visų pirma turbūt trumpai papasakot, nes tikrai ne visi žino, kad užėjus už Salomėjos Nėries mokyklos, tai reikia daryti, na, gimnazijos, tai reikia daryti iš Dominikonų gatvės, jūs pateksite į nu, į stadioną šiuo metu futbolo, bet jūs pateksite ir į buvusių vienuolynų kiemus, į seserų benediktinių vienuolyno kiemą ir visiškai netolies yra Dominikonų bažinyčia. Taigi tas tas kiemas ir iš vienos pusės yra mokykla ir iš kitų pusių yra vienuolyno griuvėsiai ir dvi bažinyčios.
O tuo metu tai buvo sodas irgi, dar likęs sodas, tengi obelis žydėdavo, dar žaibų.
Tai obelis dabar yra, bet tuo metu, kada mes ten mokėmės, ten buvo ne tik tai, kad obelis, bet ten buvo šiukšlynas ir šabakštynas, ten buvo tiesiog brūzgynai, kurie dabar yra išvalyti.
Ir ne joks vienuolynas, ten buvo Satanhausas.
Tai, tu papasakok apie Satanhausą.
Tai, nu, aš ilgai drąsinaus nuėti tą Satanhausą, nes ten yra satanistų apeigos vykdomos ir ten baisų narkomanai, apskritai pas mus kažkaip tai buvo labai madinga narkomanais gąsdintų metu ir baisiausia, kai galėjai gauti narkotikai, bet, nu, tai tas Satanhausas, aš į jį normaliai nuėjau. Pirmam kurse, kai vyko kažkoks teatro festivalis ten. Ir kai paaiškėjo, kad tai yra vienuolynas, kad...
Tai tau tada paaiškėjo?
Ne, aš jau žinojau, bet ten nu, mokyklai gal buvau užėjus, bet taip irgi atsargiai užsičekin, kur čia kas čia, ar čia kokių jodų kačiukas neskerdžia, nu, ar tokių visų pilna tumito buvo. Ir apskritai, gal ta mokykla man visada apsupta kažkokių paslapčių buvo. Taip per tu kūno kultūrą irgi ten vaikštinėjai, žiūrinėjai, staiga, kur pasirodė, ten bobutė kažkokia gyveno, kuris taiga išeidavo iš to sodo, pasirodydavo stadione ir paskui vėl nulyzdavo tarp savo vijoklių, ten, kai jie pasekdavo, pamatydavo, kad lenda pro durelės į sieną ir kur jinai eina, kas ten. Tai dabar ten gali praeiti ten į Ignoto gatvę iš to kiemo.
Ten tiesiog praeinamas toks taip kaip ir kiemas yra.
Bet vis tiek, kad wow, kažkoks man ten nuostabumas buvo.
O dėl tų kamoliukų daužimų, kaip ten, kas aš šitą dalį matyt praleidau? Taip nesilankiau kūno kultūros pamokose, kad apie kamoliukus nieko nežinau.
Nu, buvo rungtis, kad reikėdavo mesti kamoliuką ir ten kažkiek ten metrų jį numesti ar kilometrų, nežinau.
Metrų turbūt.
Ir aš atsimenu tą tokį momentą, kai ten kažkas meta ir kažkaip, nežinau, ar ta gal net užsimotyvuodavo to, kad pataikyt į stiklą bažnyčios. Ir jis visas būdavo ten sudaužytas, nežinau, taip, nu, labai ten liūdnai atrodydavo.
Tai va, kiek daug sąsajų su bažinyčiamis. Tai va, to Klaipėdos gatvėje matai pro langus dvi bažinyčias, nebe vien katalikų, bet jau reformatų, mokykla prie bažinyčio, o toliau, tai nebuvo paskutinė tavo gyvenamoji vieta Klaipėdos gatvė.
Ne, po Klaipėdos aš labai greit, o Jėzus, ten labai liūdnas buvo tapas, nes įsikrausčiau trumpai į Antakalnį, ten, kur vyras gyveno dabartinis. Ir tai buvo turbūt nelaimingiausi mano gyvenimo mėnesiai būtent gyvenimo vietos prasme.
Tai Antakalnis labai puikus rajonas.
O dieve, dieve, antakalniečiai visi taip sako. Tik miškos, pievas, laukas, upė. Ne, ten yra baisu, ta baisi gatvė, kažkokį išniekintas rajonas.
Atsiprašau, apie Vareto gatvę taip negražiai.
Antakalnio.
Antakalnio gatvė. Nu gerai, iš tiesų, ta pagrindinė Antakalnio gatvė, tokia kaip magistralė, yra apstatyta daugiabučiais blokiniais, tai na galbūt joje nėra tiek daug žavesio, kiek mažesnėse gatvelėse. O tai čia tau dėl to tai buvo bloga, kad nematei bažnyčios?
Ten buvo man bloga iki tiek, kad aš jau pro savo mokyklą ir verkiau, kaip noriu grįžti po 2 mėnesių Antakalnį.
Ir tikrai tai yra siejama su Antakalniu.
Ir tikrai, ir aš tada supratau, kai man svarbu gyventi centre. Aš iki tol net nebuvau pagalvojęs, kad man gyvenamoji vieta gali būti svarbu. Tai pat žodžiu, kad nėra to blogo, kas neišytų į gerą. Ir tada jau, kai įsikraustėm, tai įsikraustėm į Kruopų gatvę prie sinagogos.
O Kruopų gatvės pavadinimo kilmę tu žinai?
Ne.
Tai aš irgi nežinau.
Iš bado gal?
Gal iš bado. Tai va, tai iš tiesų tu nemažai laiko gyvenai bute, kuris yra priešai sinagoga, bet ne iš jos fasadinės pusės, taip. Bet iš, kaip čia, nugarinės pusės, taip. Ar ne? Kruopų gatvėje. Ir tu ten ką tu ten matydavai per langus?
Oi, ten buvo irgi tas jausmas, kad, na taip, gyveni jau už miesto sienos, kaip sakant, ir tas jausmas tikrai buvo.
Bet miesto siena, tai yra reiškinys pastatytas prieš 500 metų ir nugriautas prieš 200 metų.
Taip, bet aš nežinau, aš ją jaučiu. Nu, vėl, kažkaip nežinau, gal tai ir įsijautimo dalykas, bet tas, kad yra netoli stotis ir mes gyvenom visiškai pirmam aukšte. Taip neturėjom užuolaidų ir tas buvo toksai, nu, visiškai vat, kažkoks toks pasieniečių namelis. Ir vaikščiodavo žmonės daug užsieniečių, kurie ką tik atvykę, eina vat čia iš stoties arba jau įstoti ir tu matai, kad jie tuo jau eisi tą miestą. Taip pat pro langus visiškai priešais, nežinau, ten kokių 3 metrų, buvo sinagogos langai. Ir tada jie dar buvo irgi ten be jokių žaliuzių, be nieko, tai ten visos apeigos matydavosi. Tai sėdi namie, ten gurkšnoja arbatą ir žiūri, kad ten vyksta labai svarbus dalykai kaiminystai. Tai tas irgi buvo toks, nu kaip šito galima, kaip be šito, koks Antakalnis?
Antakalnė irgi yra 2 labai nuostabios bažnyčios, kurios taip pat galima matytis per langus ir jų varpai gali skambėti ir nuostabus baroko paveldas. Aš čia labai dabar pradėjau ginti tą Antakalnį, nes kažkaip, kai taip pasakė, kad baisu, tai labai liūdna buvo, tai kažkaip jaučiu, kad reikia. Bet dabar dėl to sinagogas, tai apygos, tai ir šabą tu matydavai, ar ne,
taip,
kaip pasitinka
ir
žmonės.
Visos lingavimas, ir ten kaip pasilenkus dar gali matyti, ir ten moterų balkonė, kas ten jo
gerai būna moterys antrame aukšte galerijoje. O čia klausyk iš savo namų virtuvės, taip vis stebėdavo į sinagogą. Beje, vienintelė šiuo metu Vilniuje veikiančia sinagoga. O ar pati kada nors, taip sakant, jau nu, kaip čia, tikslingiau tą sinagogą esi...
Oi, žinoma, tikrai. Irgi vėlgi su ta pačia bendražygė gyvenimo Gabrielė, mes irgi ruošėmės, skaitėm, kad, nu, po paraliais, nu, Vilniuje yra ta sinagoga, nu, kaip nenuėti.
Irgi tai ką reikia skaityti, norint užeiti į sinagogą?
Tai irgi, va, tas jausmas pačioj pradžioj nuo vaikystės, kad Vilnius žiūri įdomus, bet tai ar neatstums, ar neišvarys. Ir kažkaip, va, irgi dabar jau susiformavo, kad Vilniuje yra tiek pastatų, kurie pastatyti ant idėjos, tik užeikit pas mus, tik ateikit. Bet mes tada skaitėm, ruošimės, kaip ten toj sinagogoj elgtis, kad reik galvą susirišti, užsirišom kažkokias skarytės ten ir ateinam ten visos jų pasiruošusios, jeigu ką ten kovotų savo teisės ir žiūrime, eina jau prie mūsų. Jau čia kažką jau sakys, mama aiškins. Prieina, sako, labą dieną, labą dieną. Sako, o pas mus moteris antram aukšte. Gerai.
O jau pat pasiruošęs ginti savo teistę.
Tai, kad čia mes irgi pasižiūrėt galim. Ir iš tikrųjų labai gražiai buvom priimtos, aprodė, papasakai viską, man labai įspūdį paliko karališkas tualetas sinagogui, kuris yra ten porą laiptelių palimus, kažkodėl man tuomet atrodė kažkas tokio.
Kodėl jis karališkas?
Nu, nes laipteliais užlipė į priunitazų. Taip, čia man toksai.
Supratau.
O paskui sinagogai daug kartų buvau ir ten kažkaip tiesiog nu, jau pasivaikščiojimų vieta tapo. Nu, tokia, sakau, ką Vilnius davė, tai ta jausma, kad užeik.
Ir net jeigu ateini pasiruošęs gintis, tu supranti, kad niekas čia tavęs nepuola.
Taip.
Mhm. O po sinagogos, kaip čia, vaizdus į sinagogą tu iškeiti į dabartinę gyvenamąją vietą, kur pro langus matai cerkvę.
Taip. Mūsų tas butelis buvo pirmam aukšte, sinagoga nuostabu, kiemas irgi buvo nuostabu su žydinčiom alyvom, ten nu, atidarai duris iš karto į kiemą, jokių ten laiptinių.
Dabar tame Brome arba tarpuvartėje yra pakabintas plakatas nuostabus kruopų gatvės kiemo dalykai. Matai tą plakatą?
Taip, žinoma.
Ten ir žydintis kaštonai paminėti, ir katytės, ir daug labai gražių dalykų gyventojai yra surašę, tai vat labai toks naikvepiantis pavyzdys. Na, bet leidžiu toliau kalbėti, nes taip nebedaug jau turime.
Tai ten mes persikėlėm pėsčiomis, tiesiog užlipom į kalniuką į Šaltinių gatvę ir papirko erdvė, tik užėjom į būtą, kur ketvirtas aukštas, po pirmo aukšto užlipusi ketvirtą, ar tu pamatai tą ir dangų, ir medžius, ir staiga horizonte matau Naujininkų cerkvės kupolą.
O kuri cerkvė, kokie jos kupolai, blizgantys, auksiniai ar rudi?
Blizgantys, bet dažniausiai jie tiesiog siluetiniai. Jie taip tolokai.
Kodėl aš klausiu? Dėl to, kad Naujininkuose yra trys cerkvės, viena iš jų yra kapinėse mažytai, tai tikriausiai nesimato. Yra viena stačiatikių maldykla, net nesivadina cerkvė, Dievo motinos užtarytojos, ir jos kupolai yra auksiniai. Jie yra dengti titanų ir jie blizga auksu. Ir yra viena labai didelė cerkvė, kurios kupolai yra rudi, ir tai yra vienintelis Lietuvoje veikiantis stačiatikių vienuolynas ir Šventojo Aleksandro Nevskio vardo cerkvė. Tai va ir klausiu, kurią tu matai, ar ruda, ar auksinė?
Nu, va, aš dabar susimaščiau.
Jezu, grįši namo, pažiūrėsi tai.
Tai man reikia tada žiūrėti, kas dar arti reikia patikrinti, nes aš buvus visose tose cerkvėse, bet Nu, va, ir klausimą, ačiū, Gabija, net išėti jau.
Net, va, matai, nenuėjo, tu ne to dabar šitą savaitę.
Jau ir suorganizavai man ekskursiją.
Panaujininkas tikrai tokią turime. Na, bet tikrai, lygi rodo sąmoninkai nesirinkai, kad visą laiką pro langus matytųsi kažkokie, tai dievo namai, bet jie visą laiką matosi. Taip labai kažkaip taksai tonas, kaip pati sakai, užduotas stiklių gatvės, tas iš kūdikystės atsineštas kažkoks vaizdas, lygi ir eina...
Kad taip yra. Na taip, tos kažkaip tikrai maldos namai, tokie išsamus laiškai, kaip sakau, Vilnius pilnas laiškų, tai va tie maldos namai, netgi galvoju, nu, gal ir tos sąsojos maldos namai, jos labai asmeniškos, kur ten aš buvau baisinga vėluotoje visada ir bėgi ten kokią matematiką, pamokos 8 valandą, aš po 8:02 dar tik bėgu pro Dominikonų bažnyčią ir duris pravertos ir ten giltinė žiūri mane, freska tokia ten yra, kur
dar. Mara vizduoja.
Nu tai... Jau matematikoje gero ir nelauk.
Ne, tai tikrai su tokia emocija, su gilti netėjusi matematiką, tikrai sunku po to patirti kažkokį tai džiaugsmą. Na ką, labai iš tiesų ačiū, Emilija, kad pasidalinai savo tokiais labai asmeniniais pastebėjimais apie Vilnių. Tikrai buvo be galo įdomu ir kaip vaikas tu supradai tuos pačius dalykus ir ką dabar tau tai reiškia. Nu ir ta remarka apie matematiką ir giltinę, tai tikrai kažko ir man yra labai artima. Tai primenu, kad šiandien studijoje viešėjo aktorė Emilija Latėnaitė Beliauskinė, kuri yra vilnietė nuo pat gimimo ir, na, išskyrus tos kelis nelaimingus mėnesius, visą laiką praleidusi centrinėje, senojoje miesto dalyje. O su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Ačiū, kad esate kartu ir iki susitikimo kitą savaitę.
Iki.